Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset I Trondheim.
Vær så god.
I fjor ble den fremtredende opposisjonspolitikeren Alexei Navalny forgiftet, og I år returnerte han til hjemlandet Russland for så å bli satt I fangenskap I Sibir av styresmaktene. Det har blitt vanskeligere å være opposisjonspolitiker I Russland. Hvordan organiserer man seg om man skal utfordre Putins stadig sterkere grep om makten? Og det fortsatt håp om et politisk skifte og et Russland med en reell opposisjon? Mitt navn Jan Markus Johannessen, og med meg for å diskutere dette så har jeg Geir Flikke og Jette Christensen. Velkommen.
Takk skal du ha.
Geir, jeg tenker vi kan starte med deg, for du har jo skrevet denne boka, Russlands rebeller. Mm. Vi kan starte kjapt med hvem du, og hva har du gjort som relevant I den sammenhengen med Russland?
Ja, ok. Vi kan starte der. Nei, altså min, skal vi si, mitt første virkelig store møte med Russland, det var I 1993-95. Da jobbet jeg som tolk for den kongelige norske ambassade I Moskva. Og jeg kom til et Moskva hvor det hvite hus da var sort. Fordi Jeltsin hadde oppløst folkekongressen og skutt sine stridsvogner. Han hadde skutt inn I folkekongressen og oppløst den kongressen. Det var det første møte med et dramatisk og nytt Russland. Og det var også den tiden hvor man da begynte å snakke om et Russland som kunne bli et demokrati, slik man formulerte det I Vesten. Hvis de bare gjorde slik og slik, hvis de vedtok en grunnlov, hvis de gjennomførte regelmessige, frie og rettferdige valg, og så videre. Og I 95 så begynte jeg på Senter for Russlandstudier på NUPI, og jobbet da der helt fram til jeg gikk over universitetssektoren I 2013. Så det et langvarig, skal man si, en langvarig relasjon til Russland, dette her, som også bunner I det at jeg snakker det språket flytende, fremdeles. Mm.
Det et kjærlighetsforhold?
Det et kjærlighetsforhold til de delene av Russland som gir mening. Altså, ikke I den betydningen at de ligner på oss, ikke sant? For det vil de ikke. Men hvor du treffer da mennesker som meningsbærere av en type verdier, en type aspirasjoner, en type ønsker, et håp, om du vil, en forventning, som du kan kjenne igjen, selv om den da på mange måter uttrykkes ofte I et litt sånn pompøst og litt ofte sånn oppblåst språk, som russerne gjerne gjør, så da likevel de aspirasjonene der som jeg har en forkjærlighet for, og det de jeg forsøker å beskrive den boken også.
Jette Christensen, du har jo vært stortingsrepresentant, og hva det du har gjort som har hatt med Russland å gjøre?
Jeg har vært I Europarådet. Jeg satt I Europarådet fra 2017 og frem til for 3 uker siden, som jeg skal snakke om gamle dager når jeg satt I Europarådet. Og der har Russlandsspørsmålet låget over alle diskusjoner så lenge jeg har vært med. Vi kommer jo sikkert tilbake igjen til den diskusjonen, men det jeg handler om hvordan kan Russland være med I Europarådet, som jo skal være en beskytter av menneskerettighetene, når de bryter så mange menneskerettigheter. Det kommer vi jo tilbake igjen til. Utover det så jeg statsviter, og jeg ikke skrevet om Russland, men jeg har alltid vært veldig opptatt av Russland. Jeg har reist fra Thailand til Norge uten å fly, gjennom Sibir. Og har vært I Russland også I embedsmedfør flere ganger, og det som alltid opptar meg forskjellen på russiske myndigheter og russisk befolkning. Og jeg har en veldig begeistring for det russiske lunnet, og en ikke så veldig stor begeistring for det russiske styresettet. Så jeg gleder meg veldig denne samtalen I nabolandet, om nabolandet vårt.
Du har skrevet boka Russlands rebeller, Geir. Undertitelen jo protest og reaksjon I Putins Russland 2011-2020. Hvorfor har du valgt å fokusere på akkurat disse 9 årene som periode?
Ja, det et godt spørsmål. La meg først ta titlen, altså Russlands rebeller. Boris Nemtsov, som ble skutt ned på åpen gate I slutten av februar 2015, skrev en liten memoarbok, da var han på vei for så vidt ut av politikken, dette var I 2007-2008, Han hadde jo vært en av Jeltsins definitive yndlinger, altså en potensiell arvtaker etter Jeltsin, men så kom jo da denne mannen som het Putin inn fra sidelinjen og ble dyttet inn for så vidt av sikkerhetsstyrkene, ikke sant, og fikk den plassen. Han skrev en bok som het Bontari Russi, og det betyr altså Russlands rebeller. Så jeg har lånt titlen fra hans bok, og den boken begynner med en refleksjon over en samtale han hadde med sin datter, som heter Jana, Jana Nemtsova, hun er nå journalist i Tyskland, for Deutsche Welle, som sa til sin far, far, jeg ønsker å gå inn i politikken. Og Nemtsov, Boris Nemtsov begynte da å rive og slite seg i håret og si, nei, prøv å overtale den, du må overhovedet ikke gå inn i politikken, det er en håpløs kamp. Du kan umulig vinne. Du kan ikke vinne over dette systemet. Så han forsøkte da å snakke henne ut av det, men uten hell. Hun ønsket å gå inn i lokalpolitikken. Og så skriver Nemtsov da i forordet til den boken. Med ett forsto jeg hva dette dreide seg om. Det dreide seg om at det kommer en ny generasjon, og at denne generasjonen kommer til å ville omfavne de samme verdiene som jeg har omfavnet, nemlig frihet. Så det er på en måte titlen på den boken. Og grunnen til at den begynner da i 2011-2012 er at det var første gang siden begynnelsen av 1990-tallet at man så demonstrasjoner av en viss størrelse i de store russiske byene. Og da snakker vi primært om den store hubben som er Moskva, altså multimillionbyen Moskva, hvor man da hadde demonstrasjoner som talte et sted mellom 120 og 130 000 mennesker på Sakharov-avenyen, oppkalt etter dissidenten Andrei Sakharov. I desember 2011. Og disse demonstrantene, de var opptatt av én ting. De var opptatt av at deres stemme ikke skulle knabbes av myndighetene, og at de skulle få lov til å oppleve at de faktisk kunne delta i valg som ikke var fingert på forhånd, og hvor resultatet var gitt. Så det er startskuddet for opposisjonsbevegelsen, som denne Alexei Navalny da har forsøkt å organisere, mobilisere og gi ny kraft til. Og måten han har gjort det på har jeg beskrevet i den boken. Det er en kronologisk beskrivelse av denne mobiliseringen. Og jeg har også beskrevet hvordan disse egentlig ganske marginale, kan man si, politikerne i den store sammenhengen har systematisk benyttet seg av sosiale medier for å kunne få folk til å slutte seg til deres kamp, da. Men hvordan det går, det står ganske tydelig i den boken. Altså hver gang de, for eksempel, de skulle gjennomføre en nominasjonsprosess i 2016, og denne nominasjonsprosessen skulle da gjennomføres digitalt. Hva skjedde? Jo, serverne ble hacket, og all informasjon ble lagt ut fritt på nett, alle persondata, alt sammen, og det kollapset, altså, rett og slett. Så da Forskerforum skulle anmelde den boken, så sa de at den leser som en spionroman, sa de. Ja. Det er jo ikke en spionroman, det er jo en virkelighetsbeskrivelse, men det er en beskrivelse av et ganske storstilt politisk eksperiment på russiske premisser, og det vil jeg gjerne understreke, fordi russiske myndigheter kommer til stadighet tilbake til dette at Vesten vil endre oss. Men hensikten med denne boken er å vise at det er ikke noe Vesten her som vil endre noe i Russland. Det er noe i Russland som vil endre Russland.
Du nevnte jo dette med Sakharov, dissidenten. Ja. Og relevant for det så har jo nå Alexei Navalny mottatt Sakharov-prisen nå i 2021, som deles ut av Europaparlamentet, som sikkert kan kalles i hvert fall av russiske myndigheter Vesten. Og den prisen går jo til noen som har kjempet for demokratisering, ytringsfrihet, menneskerettigheter. Så det er jo relevant å spørre her, hvem er Alexei Navalny, og hvor kommer han fra?
Ja, først så bare si at det har blitt mottatt med ganske stor glede i hans krets at han fikk Sakharov-prisen, selv om det også har vært kritiske stemmer der fra første generasjonen av liberalere i Russland, som mener at Navalny da ikke kan på en måte sies å fronte de verdiene som Sakharov sto for. Men hvem er altså Alexei Navalny? Vel, Alexei Navalny er egentlig da en person som begynte som ungdomspolitiker i det liberale partiet Jabloko, ledet av Grigorij Javlinskij, Dette var en person som stod bak de såkalte 500 dagene, et privatiseringsprogram som var et alternativ til det Jeltsin faktisk endte opp med å gjennomføre. Denne ungdomspolitikeren drev da en rekke små prosjekter, blant annet. Han samarbeidet med politimyndigheter, blant annet. Og fikk mange ungdommer til å bli mer politisk aktive. Men han utfordret da Javlinskijs lederskap, og etter hvert så ble han også ekskludert av Jablokov, fordi han ble oppfattet av dem, og han var jo sikkert også det, på sett og vis, som en person med etnonasjonalistiske sympatier. Og han gikk da inn i en, skal vi si, en årlig marsj som ble holdt i utenfor Moskva, den russiske marsj, som det heter, og deltok i den marsjen og tok avstand fra det igjen senere. Kanskje mer spesifikt da han fikk 27% av stemmene i borgermestervalget i 2013. Men han er altså da en person som på sett og vis er blitt sett på som et tveegget sverd blant de tidlige liberalerne i Russland. En person som ikke er opptatt av det han kaller for langvarige diskusjoner om å lage koalisjoner. Han er veldig handlingsorientert, og handlingen består i, som han sier, å få folk ut på gatene, få folk mer bevisste på det nivået av korrupsjon som de da avslører, holdt på å si nesten ukentlig, i YouTube-videoer som legges ut fritt. Og han har da også trukket til seg en rekke ganske, skal man si, sofistikerte, intelligente folk. Hans valgkampleder, blant annet, Leonid Volkov, var en person som hadde en sølvmedalje i IT eller data, rett og slett. Og han har jo vært personen som har organisert denne virtuelle valgkampen, hans sosiale medier, alle disse tingene. Så nå har jeg jo sagt mange ting om han, men jeg kan legge til en ting til også, at han hele tiden da i sin framtoning eller medieprofil også ønsker å profilere seg som en familiemann. Altså han har en kone, og han har to unger, og disse legges det bilder av ut på Instagram og andre typer medier. Så han er på en måte da, han har dette enkle, nye russiske over seg også, som han ønsker å promotere. Ja.
Når du satt i Europarådet, Jette, hvordan diskuterte nasjonene og Europarådet Alexei?
De diskuterte han som en politisk fange. Som en samvittighetsfange. Og det store flertallet i Europarådet gjorde det. Og så var det jo en liten splittelse der, på samme måte som det har vært i den offentlige debatten i Norge. Dere kjenner jo kanskje Amnesty International omtalte han jo først som en samvittighetsfange, og så sluttet de med det, og så begynte de med det igjen. Men det å ta stilling til om hvorvidt man liker eller er enig i prosjektet hans, det er egentlig helt irrelevant. Fordi det finnes ikke menneskerettigheter for snille eller menneskerettigheter for slemme. Det finnes ikke russiske menneskerettigheter eller norske menneskerettigheter. Det finnes menneskerettigheter. Og det er ikke et prosjekt for rike land eller fattige land eller østlige land eller vestlige land. Det er et prosjekt for alle. At alle mennesker har en iboende rett, uavhengig av makt og uavhengig av hvem det er som tilfeldigvis styrer det landet de bor i akkurat nå. Og det er det som har også vært hele diskusjonen med Russland i det hele tatt i Europarådet. Fordi, som jeg sa i sted, så er jo Russland på ingen måte, det er ikke mulig å klassifisere Russland som en demokrati, det er ikke mulig å si at Russland overholder eller respekterer menneskerettighetene, eller avholder frie rettferdige valg, allikevel er de medlem av Europarådet. Hvorfor det? Hvorfor kaster man ikke de ut av Europarådet? Det å være med i Europarådet er ikke en premie du får for å være skikkelig god til å overholde menneskerettighetene. Hadde det vært det, så hadde det ikke vært noe vits i. Poenget med Europarådet er at det skal være et vern for de menneskene som bor i land, der myndighetene jobber med å ta fra de muligheter i stedet for å gi de frihet. Innbyggerne skal ha et sted å gå, og det stedet heter Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Hvis Russland hadde gått ut av Europarådet, så hadde to ting skjedd, minst. For det første så ville ikke russere vært beskyttet av Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. For det andre så ville de åpne en dør der flere andre land hadde et ønske om å gå ut fra. Vi står nå på et vippepunkt i Europa, det er flere land som er i demokratisk tilbakegang. Og det er ikke sånn at det maset, for å klassifisere det som det, om menneskerettigheter som kommer fra Strasbourg og de andre landene, det er ikke sånn at det er noe som er ønskelig, men det er et stigma. Fremdeles. Også for Russland å bli dratt inn på den domstolen. Flere russiske borgere har faktisk fått oppreisning. Sånn at det er en verdi for den enkelte russer at Russland er med i Europarådet. Det er ikke en premie med. Det er ikke et godkjent stempel fra Europa. Og så er måten man snakker om Navalny på som person, det har jo også vært en del av den norske offentlige debatten. Var han egentlig nasjonalist? Han deler jo egentlig ikke våre holdninger. Var han kanskje litt sånn rasist? Hvordan har han et kvinnesyn? Hvordan er det? Det er fullstendig irrelevant. Fordi det handler om menneskerettigheter, og det er uavhengig av politisk stilling. Men den relativiseringen er jo for så vidt den samme som Russland og andre land driver med når de snakker om at demokrati og menneskerettigheter er noe som blir påtvunget oss, noe vestlig, noe slemt, noe som går på tvers av våre tradisjoner, som jo på en måte er et retorisk virkemiddel som har festet seg og blir adoptert inn i debatten i land som er mye mer demokratiske.
For dere har snakket litt om at han ikke nødvendigvis representerer det vi kjenner på som norske eller vestlige liberale verdier. Hvilken fraksjon er det han representerer? For du sa han var jo havnet i klinsj med blant annet de tidlige russiske liberalerne.
Ja. Jeg vil vel egentlig si, altså, knyttet an til det Jette sier litt grann også, altså, det vil alltid være et spørsmål i et underliggende spørsmål i den store debatten om menneskerettigheter og Europa, hvor Europas grenser går. Og dette er jo en langvarig debatt i russisk historie også. Denne identitetsdebatten, den fornyer seg hver gang det skjer noe i øst-vest-aksen, så kommer dette opp igjen i russisk selvforståelse, debatt, diskurs. Nei, Vesten er ikke noe for oss, vi er annerledes. Jeg har ingen for så vidt illusjoner om at Navalny vil kunne komme til å liksom representere et velformatert, ordnet europeisk system for hvordan man skal forstå tingene. Jeg har kalt han en erkerusser på mange måter, og det mener jeg er rett. Altså, det vil ikke være hans utsyn vil alltid være preget av at man bor i Moskva, og man kan se både i østlig og vestlig, og ikke minst sydlig retning, som jo er et tilbakevendende problem i russisk historie, fordi sydgrensene alltid har vært porøse, og forbundet med en viss grad av usikkerhet, også når det gjelder andre etnisiteter som oppholder seg da i disse territoriene. Og det må vi alltid ha i mente når vi snakker om fenomenet Navalny. Og så er jeg enig med Jette i at det spørsmålet er for så vidt underordnet. Og det er et annet viktig spørsmål her også, det er at tilgangen til domstolen, om vi ser på sakskartet nå, så er det russiske sakskartet som dominerer. Det er der de fleste sakene ligger. Det er et viktig incitament for det russiske sivilsamfunnet. Og det sivilsamfunnet, det har jeg også studert for så vidt i en lang periode, der ser man en rettsbevissthet som er i ferd med å feste seg, og denne rettsbevisstheten, den er orientert mot Europa. Det finnes ingen annen tradisjon i Russland for rettsbevissthet av den typen som et moderne urbanisert Moskva, for eksempel, vil føle tilknytning til. Så igjen, altså hovedspørsmålet i hans, kan man si, hans uoverensstemmelser da med de tidligere liberalerne ligger i noe jeg vil karakterisere som en utålmodighet på vegne av endringen. Altså han ønsker å ty til egentlig ganske radikale virkemidler for å få til en endring som han da mener at liberalerne egentlig aldri var i stand til å gjennomføre. Og at han da også synes å være villig til å sette familie og eget liv på spill for å få til disse endringene, jo også blitt ganske tydelig. Så ligger det alltid i slike bevegelser et faremoment i forhold til dette med ytterligere radikalisering. Og noe jeg beskriver i boken her jo rett og slett det at det et kappløp mellom denne bevegelsen og regimet, hvor regimet strammer inn og strammer inn og strammer inn, på grunn av at disse folkene da hele tiden ligger et hestehode foran i sin mobilisering. Og den innstrammingen, den gir seg til kjenne i en rekke andre innstramminger også, når det gjelder for eksempel den siste grunnlovsendringen av 2020, hvor man da rett og slett har nullet ut Putins tidligere to perioder. Han kan starte med liksom hvite ark og fargestifter, som vi synger i en norsk vise, ikke sant? Og bli president igjen i 2024, hvis han skulle ønske det. Men hvis, jeg snakker ikke om et verdipress eller et normpress fra Vesten her. Jeg snakker om Vesten i Russland. Mm. Sant? Normpresset kommer fra innsiden. Og selv om russiske myndigheter da forsøker å løfte dette ut ved å henvise til den store verdikonflikten med Vesten opp gjennom historien, så klarer de ikke det, fordi det finnes et sivilsamfunn som blitt så tydelig på de kravene de ønsker, at den eneste løsningen disse stadige innsnevringene av ytringsfrihet, demonstrasjonsrom og slike ting.
Så det rett og slett sivilbefolkningen som har søkt mot Strasbourg, mer enn Strasbourg har søkt mot sivilbefolkningen, eller det rettssystemet da?
Dette vet jo veldig mye om dette, men Strasbourg nesten av verdimessige årsaker ikke tvunget til, men forpliktet til å holde dørene åpne for rettsbehandling som kommer også fra den delen av verden. Mm. Og det mye merkelige klager som kommer, for all del. Men den portalen, den må være der. Og naming og shaming, da, som vi ofte snakker om i den sammenhengen, fungerer i liten grad i forhold til den russiske eliten. Det skal vi være ganske klare over. Men det kan også være elementer i den russiske eliten som sier at ok, så lenge denne portalen åpen, så er det greit nå, for de får nå bare holde på og promotere disse sakene. Det en litt sånn pragmatisk distanse her også. Mm.
Ja. Jeg hadde bare lyst til å knytte noen kommentarer til dette utålmodighet. Mm. Fordi hvis man ser på hvordan Russland i dag, så er det, så snurper de inn i veldig, veldig hurtig grad, fordi at det er denne opposisjonen. Fordi det som er problemet med å holde seg med en høyt utdannet befolkning, som har en høyere grad av linkage eller tilhørighet til Vesten enn før, det går veldig fort, og det er enklere å samle seg, det er enklere å mobilisere. Og problemet med å ha en sånn befolkning, som i tillegg er stolt og opptatt av rettigheter, det gjør at det er vanskeligere å undertrykke dem. Sånn er livet på en måte, derfor det er så veldig vanskelig å være diktator. Men da bruker man de samme gamle triksene og fratar flere og flere rettigheter. Opposisjonen blir sterkere og sterkere. Det er en uvinnelig kamp nærmest, virker det som. Fordi at for bare noen få år siden, så hadde vi jo den siste gangen det var en stor debatt om russisk opposisjon i Norge, var Pussy Riot, ikke sant? Det husker jo flere her. Og som ble sendt til arbeidsleir i Sibir og så videre. Men det førte ikke noe fram. De klarte heller ikke å organisere seg, og hadde jo egentlig ikke så veldig stort mål om det heller, tror jeg, om en politisk endring. De måtte bare si noe. For det var det eneste virkemiddelet de hadde. Men den utålmodigheten som er nå, samtidig med en organisering som ikke har sett dets like på veldig lenge i hvert fall, det er i hvert fall grunn til håp. Men Russland, for i 1989 bare, så hadde jo Russland lyst til å i hvert fall ikle seg demokratiske kjennetegn. Ikke sant? Og de har jo fremdeles noe de kaller domstol, de har fremdeles politi, de har fremdeles disse institusjonene vi kan kjenne igjen, uten at de er fullt med demokratisk innhold rett nok, men allikevel det virker som det å ikke være et demokrati var et større stigma da enn nå. Og i år så vi jo en helt ny trend, et veldig nytt grep fra Russland. De gjennomførte et valg som vi ikke fikk lov å observere. Jeg skulle egentlig reise til Russland for å observere valget som utsending fra Europarådet. Men de sa til både Europarådet og OSSE, en annen organisasjon som driver med blant annet valgobservasjon, at dere kan komme, men dere kan bare komme 10 stykker. Mm. Russland sitt valg er ikke mulig å observere med 10 mennesker. Det er ikke mulig. Det er ikke mulig å observere Trondheim med 10 stykker. Det går ikke an. Det må jeg si at dere kan komme, men vi skal sette grensene for det. Det gjorde at det var mulig for de å si vi inviterte, men de ville ikke komme. Men de gjorde jo jobben vår helt umulig, ikke sant? Og når du sier i utgangspunktet at du ikke vil at noen skal komme og kontrollere at valget er fritt og rettferdig, da er ikke valget hverken fritt eller rettferdig. Sant? Men det er nytt og veldig lite. Altså, Russland har jo i hvert fall vært jålete nok før til å for å si det sånn,
påberope seg demokrati.
Til å invitere inn, men nå til og med den døren, for de har begynt å liksom, det er ikke viktig lenger. Nei. Det er en annen kamp som skal kjempes, og den kampen den er inne i Russland, den er ikke ute.
Det er jo litt følelsen av at systemet har gått i et slags overlevelsesmodus. Ja. Og det er på sett og vis foruroligende på den måten at et system som da er ute av stand til å skape insentiver for deltagelse vil jo raskt bli offer for en ganske hurtig og spredbar samfunnsmessig ironi. Ikke sant? Altså av den typen som man kanskje husker fra sovjetperioden, hvor det var en anekdote som het noe i retning av at vi later som vi arbeider, og de later som de betaler oss. Mm. Men så her vil jo ironien være i det Jøtte sier, altså de later som de gjennomfører valg. Det er jo ikke slik at det er Vesten som på sett og vis avslører dette fusket, fordi disse grafene som nå har kommet ut som viser normalfordeling av stemmer og fremmøte er produsert av en russisk forsker som heter Spilgen, som jo viser at en stemmeavgivning til hvilket som helst parti vil følge en sånn Gauss-kurve, normalfordelingskurve, hvor liksom fremmøte og antall stemmer som avgis er en funksjon av hverandre. Men den russiske Gauss-kurven, den ser sånn ut, og så plutselig bare skyter opp med en sånn komethale øverst i høyre hjørne. Det viser at på disse valglokalene så er det plutselig slik at fremmøteprosent og stemmer til Forent Russland er direkte korrelerte med hverandre. Ikke sant? Og det stemmer ikke statistisk, for å si det sånn. Og det er en klar indikasjon på at det har vært overprodusert stemmer, nemlig bestemt stemmer om 13,9 og 14 millioner stemmer i favør av det styrende partiet. Og disse protestene i 2011-2012 var jo formidable også på den måten at det var ganske avanserte protestplakater som var ute der på gaten med tydelige kunnskapsrike mennesker som ironiserte over denne type matematisk triksing, ikke sant? Som Jette nettopp sa, altså at den forventningshorisonten som bygges av modernisering, var enten autoritær modernisering eller demokratisk for så vidt, kan, når den blir skuffet, så gir det seg utslag i at folk begynner å miste troen på regimets, skal man si, ikke iboende gode natur, men regimets evne til å levere de typer tjenester og det type fremskritt som befolkningen ønsker seg. Og der er Russland nå, altså.
For dere beskriver jo, det høres ut som dere beskriver et system som blir stadig strengere, og en populasjon som blir stadig mer på jakt etter et alternativ, eller misfornøyd med tingenes tilstand.
Ja.
Og det det veldig godt oppsummert. To ting om det. Andre gang jeg var i Russland var i 2002, som ganske lenge siden nå. Da var den eneste demonstrasjonen jeg så, onsdagsdemonstrasjonen på den røde plass, som du sikkert kjenner til, med pensjonister som sto og demonstrerte fordi at de ønsket Stalin tilbake. Da hadde jeg i hvert fall plass å bo, da hadde jeg mat, og barna mine hadde skolegang. Og de som tigget, de var ikke alkoholikere eller hadde rusproblemer. De som tigget, de var gamle og ensomme. Men hvis det er sånn at man over lengre tid, som Geir sier, ikke klarer å levere minste multiplum, samtidig med økt informasjon, de har jo ikke forbudt internett, det er i høyere grad av linkage til Vesten, og når man i tillegg til det har en økt kunstnerisk frihet, i hvert fall hatt det ganske lenge, det produseres stadig flere filmer som er samfunnskritiske i Russland, som de ikke klarer helt å støye. Og det som er interessant er at et av gjennomgangstema i moderne russisk film er den korrupte ordfører. og det som både kan være morsomt og grusomt, men hvis man kan gå, når vi har snakket om menneskerettigheter, vi har snakket om rettsstat, hvorfor er menneskerettigheter bra? Jo, det er bra fordi at det gir enkeltmenneske frihet. Ikke bra fordi at Vesten får viljen sin, men fordi at det handler om enkeltmenneske. På den andre siden, hvorfor er korrupsjon dumt? Korrupsjon er ikke dumt fordi det er forbudt. Korrupsjon er ikke farlig fordi en ordfører stjeler og får mer penger i lommen. Det er ikke det som er problemet med korrupsjon. Problemet med korrupsjon er at beslutninger fattes som er på tvers av det som er til det beste for de fleste. Det er problemet med korrupsjon. Og nå når det etter hvert blitt en mye større bevissthet om hvor utstrakt dette her er i Russland, og hvor langt ned i systemet det er, særlig sett sammen med hvordan rekrutteres folk inn i partiet, hvordan rekrutteres man inn til å bli politiker i Russland av det sittende partiet. For eksempel United Women of Russia, de eksisterer ikke fordi at de er utpreget feministiske eller opptatt av liberale verdier. De sitter der fordi at de er pekt på. Og dette vet folk. Og dette er mulig å snakke om på en helt annen måte enn før.
Det store problemet der er jo igjen at man, og dette vet russere, altså de vet at neste generasjon, altså barna til den nåværende eliten, plutselig begynner å komme opp som aksjeeiere i store strategiske selskaper, medlemmer av styrerom og slike ting. Altså den klassiske, ikke nepotismen, men altså min familie og mine privilegier. Igjen en langvarig tråd i den russiske historien, i sovjethistorien også. Privilegiene, når man først har dem, så resirkuleres de i en veldig snever krets. Og der er det skrevet veldig mye godt om det russiske systemet, som jeg kaller da for et system med begrenset tilgang. Jeg bruker ikke uttrykket demokrati eller autoritært regime så mye lenger. Hvor det er en liten sirkel av eliten som hele tiden klarer å vende disse såkalte tilkarringsmekanismene, eller rent-seeking som det heter, altså på engelsk, til sin fordel, slik at pengene sirkulerer i deres nærmeste krets, uten at det er noe transparens i hvordan de faktisk får statskontraktene, hvordan de faktisk implementerer statskontraktene og det slike.
Du har jo skrevet om Navalny og hvordan han har satt veldig søkelyse på korrupsjon gjennom det du beskriver om en av verdens beste kampanjer på sosiale medier. Hvordan har han gjort dette her, og er det det som har vært med på å fyre opp under denne bevegelsen i folket, da, denne misnøyen?
Som jeg sa, så har jo stiftet jo Navalny da dette fondet for bekjempelse av korrupsjon, eller det sa jeg ikke. Men han begynte faktisk da sin løpebane som minoritetsaksjeeier i et selskap som heter Transneft. Og dette Transneft var ledet av en person som Putin hadde utpekt. Og som minoritetsaksjeeier så hadde han taletid på generalforsamlingene. Og han begynte etter hvert å stilles penger om hvordan regnskapet egentlig så ut, og hva pengene har blitt brukt til. Og da fikk han jo naturligvis ledelsens vrede vendt mot seg med en gang. Men han fant også såpass mye interessant i, som minoritetsaksjeier, at han da stiftet dette fondet for bekjempelse av korrupsjon og engasjerte en rekke ganske, skal man si, intelligente og smarte advokater som begynte å bruke alt som fantes av offentlighetsregistret for å rulle opp disse sakene. Og en vanlig Navalny-video, det er altså et sirkus av en video. Ikke bare sånn rent visuelt, men når du ser på hvordan de har nøstet seg fram til store og usynlige fond, altså fond som har et navn som får veledigheten til den og den, skal man si, det og det godset, for eksempel, så begynner det da, som jeg beskriver i boken, med å se et bilde av en statsminister som har et par joggesko som er usedvanlig sjeldne. Og så begynner man å gå igjennom innkjøpsregister og prøve å finne ut hvem er det som har kjøpt disse joggeskoene, og hvordan kom de inn. Så finner man et navn, og så finner man et organisasjonsnummer og nøster videre, og plutselig så finner man Medvedevs klassekamerat, ikke sant? Og det er den måten de da arbeider på. De bruker offentlige enhetsregistre, og de bruker internett. De kan bruke satellittfotografier, de kan bruke Google Maps, de kan spore en luksusjåts bevegelser i Middelhavet, ikke sant? Og de kaster det ut i korte videoer av 20-25-30 minutters varighet, som viser at ja, altså den toppeliten i Russland har det gjemt over ganske bra. Barna deres har det gjemt over ganske bra. Barna legger ut ting på Instagram. Disse Instagram-fotografiene kan man da plutselig legge opp mot et, skal man si, et bakgrunn, et eller annet sted i Middelhavet, så plutselig man finner ut, åja, vedkommende befinner seg akkurat på den lokasjonen. Og den lokasjonen så kom det et cruiseskip inn samme dag til det og det klokkslettet, og så ruller de det opp. Og det er en formidabel, skal man si, etterforskningsenhet som nå i løpet av våren 2021 er blitt stemplet som en ekstremistorganisasjon på linje med den islamske stat. Det er jo noe som har sunket inn i den russiske offentlighet, for å si det sånn, at korrupsjonsetterforskerne er blitt ekstremister. Hvorfor er det det?
Ja. Det er jo en trend som vi ser her med, nå har jo systemet blitt enda strengere, og Navalny sitter jo nå i fangeleir i Sibir. Bevegelsen hans er jo nå, hva skal vi si, han har vel oppløst den, eller klart den...
Fondet for bekjempelse av korrupsjon er formelt nedlagt, og også alle de stabene som ble opprettet i forbindelse med hans valgkamp i 2017-2018 er også formelt nedlagt. Og det er rett og slett fordi fondet er tatt inn under noe som heter også ekstremismelovgivningen, og da snakker vi om fengselsstraffer som er i spennet mellom 5 og 10 år, og kanskje strengere.
Og dette da, denne innstrammingen i systemet, i kontrast med denne misnøyen man ser i folket. Hvor tror dere Russland er på vei? Det er jo selvfølgelig et umulig spørsmål å svare på. Men med disse stadig sterkere motsetningene, og Putin, som du sier, kanskje eller kanskje ikke kommer til å stille på nytt i 2024. Hvor tror dere Russland er på vei politisk?
Det jeg tror du må være Hans-Wilhelm Steinfeld for å påbo på deg og ha svaret på det. Det tør jeg ikke si, men jeg tør å håpe da, og gi noen indikasjoner for hvorfor jeg gir meg selv det privilegiet. Det ene er det som jeg har snakket om nå, mennesker. Hvis man ikke tror på noe religiøst, så er det veldig enkelt å tro på folk og det som bor i folk. Og folks evne til å organisere seg og for andres frihet sammen med sin egen. Fordi det er jo det man ser Navalny, Pussy Riot, de andre som har prøvd dette over årene, de har egentlig kjempet for andres frihet, for de har gitt opp sin egen. Og det er jo noe som er veldig imponerende å se på. Jeg tror ikke at det alene at Russland nå har begynt å sende delegasjoner til Europarådet i seg selv vil hjelpe. Men jeg tror det vil bidra, fordi det å sitte og ha diskusjoner om russisk media, hvordan russisk media er sammensatt, hvordan ytringsfrihet er sammensatt, med en person fra RTV, som er en av de statlige kanalene, som sitter og lyger hele Europarådet rett opp i fjeset, det går bare så og så lenge. Og befolkningen i Russland tåler det bare så og så lenge. Og de som trodde på de som hadde den andre troen på at det andre systemet ville funke, de er ferdig med å bli eldre. Så jeg tror at det er noen knagger som gjør at det er mulig å håpe. Og så har du rettsstatsdiskusjonen som i seg selv er viktig. Fordi det er jo som Geir sier her at stoltheten over rettferdighet, det ligger veldig, veldig i russeren. Er det rettferdig? Er det gjennomsiktig? Hvorfor blir jeg dratt inn til fengsel? Hvorfor står jeg her i den rettssalen? Hvem er det som dømmer meg? Hvordan kan jeg ettergå dette? Den er veldig sterk. Og det er jo veldig synd for et sånt system å opprettholde en svak rettsstat, men de har veldig mange utdannede jurister som i tillegg er interessert i å organisere seg. Så det er grunn til å håpe, men det gjorde jo folk i 1989 også, altså. Men jeg har ikke noe annet valg.
Ja, nå må jeg for så vidt ta fram filologen i meg, og så må jeg minne forsamlingen om at det finnes altså da to ord for sannhet på russisk. Og det ene er ordet pravda, som er forbundet med rettferdighet, og det andre er istina, som er altså den filosofiske sannhet. Og det som på en måte synes å bevege seg da, i det russiske samfunnet nå, er et behov for å forstå istina, altså den virkelige sannheten om hvordan regimet fungerer. Og det er en annen sannhet enn det er en avslørende sannhet, ikke sant? Altså, det er et sug etter å forstå hvorfor ting ikke blir bedre, hvorfor det ikke kommer nyinnsprøytning i små og mellomstore bedrifter, hvorfor valgene ser ut til å være fingerte, og dette er en sannhetstørst som henger sammen med dette Istina-begrepet. Når det gjelder hvor det politiske systemet beveger seg, så tror jeg at jeg igjen vil bruke en språklig metafor på det, fordi disse demonstrasjonene i 2011, de begynte på noe som heter Balotnaya-plassen. Og Balotet på russisk, det betyr myr. Og jeg tror at det russiske systemet er på vei inn i en hengemyr. Jeg tror det.
Ja, ja, så vi har en optimist og en realist, om du vil kalle det det. Jette Christensen, Geir Flikke, tusen takk for at dere møtte opp og bidro til denne samtalen. Jeg synes dere skal gi en god applaus.